Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 12-апрель, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин 12 депутаты саясий негизде кылмыш иши козголду делген 30 ашык кишинин ишин кайра кароону сунуштады.
Жаңы президенттен үмүт кылып туралы. Ушул кишинин анча-мынча аракети менен мындай бир тенденция башталды. Бардыгы ушул саясий мүнөздө соттолгон.
Азербайжандагы президенттик шайлоодо күтүлгөндөй эле Ильхам Алиев жеңип чыкты.
Он хороший, он все знает.
Ал жакшы адам, баарын билет. Ал Гейдар Алиевдин уулу да. Баарынын чоо жайын билет. Ага окшогондор барбы? Биз билбейбиз. Биз аны жакшы көрөбүз.
Facebook'ta миллиондогон колдонуучунун жеке маалыматтарынын ачыкталышы интернеттеги социалдык түйүндөр боюнча бир катар суроолорду жаратты. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов болом. Анда күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо 86% ашуун добуш менен Ильхам Алиев алдыга чыкты. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мазахир Папахов билдирди. Ал түнкү саат 11:00 маалымат жыйынын өткөрүп, протоколдордун теңинен күбү келип түшкөнүн айтты. Маалыматка караганда башка 7 талапкер 3.1% добуш алышкан. БШКнын маалыматында добуш берүүгө 3.9 миллион шайлоочу катышкан. Добуш берүү аяктаган соң Алиев шайлоочулардын алдына чыгып ыраазычылык билдирди. Ал соңку 15 жыл ичинде пенсия жана айлык 8 жолу көбөйгөнүн бул саясат улана берерин айтты. 2016-жылы референдум аркылуу баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Алиев бул жолу утса 4-мүнөткө шайланып өз өлкөсүн 2025-жылга чейин башкарат. Оппозициячыл партиялар добуш берүү таза өтпөсүн белгилеп шайлоого бойкот жарыялаган. Ош облусунун Оокат районундагы мушташка байланыштуу кылмыш жана жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүп, ишти райондук милиция козгоду. Тергөө иштери Ош облустук Ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Оокатта 30 мартта 3 балалуу 32 жаштагы Ахмадилла Абдыкадыров коңшулаш Бостон айылындагы 17 жаштагы кызга түнкү саат 3:00 барып, кыздын айылдаштары тарабынан таяк жеп каза болгон. Окуяга байланыштуу 14 адам кармалган, 2 шектүү изделүүдө. Сапар Исаков жетектеген өкмөт Кумтөр келишимине кол койгон үчүн отставка кетиши керек. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Ханибек Иманалиев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө билдирди.
Кумтөр боюнча бул өкмөт сөзсүз отставкага кириш керек. Кумтөр боюнча 2009-дан бери келишимге кол койлуп болчу. Жантөрө Сатыбалдиев дагы, Оторбаев да, Сариев да кол койгон. А Сапар Исаков бейшемби күнү жумушка келип, дүйшөмбү күнү кол коюп койду. Бул улуттук кызыкчылыкты тебелеген кабар бар. Жаңы генпрокурорго тапшырма беребиз. Ошол Кумтөр келишими боюнча иш козголгон.
2017-жылдын 11-сентябрында өкмөт менен Центра Голдинг компаниясынын ортосунда айылына чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Ошол кезде жаратылышты коргоочу активисттер өкмөт жеңичинен Кумтөргө жеңилдиктерди берген болушу мүмкүн деп шектенип, документтин толук версиясын ачыкка чыгарууну талап кылышкан эле. Кыргызстанда Кумтөр маселеси акыркы жылдан бери чечилбей келген. Буга чейинки бийликке келгендер ар бир өкмөт бул маселени чечүүгө убада берип, бирок майнап чыккан эмес. Бүгүндөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Таза коом программасын ишке ашыруудагы алгачкы жыйынтыктар менен бүгүн премьер министр Сапар Исаков таанышат. Анын бет ачары бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Маалыматка караганда камералар Байтек Баатыр менен Горький көчөлөрүнүн кесилишинде, Байтек Баатыр Акумбаев, Байтек Баатыр Токумбаев көчөлөрүнүн кесилишинде коюлган. Алар бир ай бою сыноо тест түрүндө иштейт. Андан соң жол эрежесин бузган айдоочуларга билдирүү келе баштайт. Керек акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча инвестициялык келишимге кыргыз өкмөтү менен кытайлык Huawei компаниясы 11-январда кол койгон. 20 мартта келишимде жазылган мөөнөт сакталбай, долбоорду ишке ашыруу боюнча документтер сапатсыз даярдалганын негиздеп өкмөт түзүлгөн келишимди бир тараптуу бузуп, долбоорду Кыргызстан өзү аткара турганы айтылган. Соттолгон саясатчылардын маселеси жогорку кеңеште каралат, жогорку кеңештин атамекен фракциясы соттолгон саясатчы, активист жана журналисттерге козголгон кылмыштын мыйзамдуулугун сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө маалындагы мыйзам бузууну иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштап жатат. Бул багытта жогорку кеңешке кат жолдонду. Комиссия түзүү маселеси парламенттин бүгүнкү жыйынына күн тартибине киргизилип талкууланат деп билдирди Каныбек Иманалиев Азаттык радиосуна. 11 апрелде жогорку кеңештин 12 депутатынан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү соттолгон, камалган саясатчылардын туугандары, адвокаттары менен жолуккан, анда чогулгандардын бир топтору укук коргоо органдарынын жетекчилерин, ишти караган судьяларды жоопко тартууну талап кылышкан. Орусияда оппозициялык активист Илья Яшин сентябрда өтчү шайлоодо Москва шаарынын мэрлигине ат салышат. 11 апрелде фейсбукка чыгарган видео билдирүүдө Яшин Москванын мэри Сергей Собянинди коррупцияга айыптаган. Москванын Красносельск районунун жетекчиси Яшин баштапкы шайлоого катышып, аны коомчулук кандай колдоорун аныктагысы келет. Яшин Кремлди сындап жүргөн саясий оппозиционер Алексей Навальный экөө тилектештик кыймылынын мүчөсү. Кыргызстандыктар социалдык тармактардын ичинен фейсбукту көп колдонот. Евразиялыктар жаңы толкун деп аталган фонд эксперттик дискуссиянын алкагында кыргызстандыктардын социалдык тармактарды колдонуусун иликтеп чыкты. Анда социалдык тармактарды колдонуучулардын басымдуу бөлүгү 46%га жакыны фейсбук колдоно турганы белгилүү болгон. Бул тууралуу аталган фонддун өкүлү Каныкей Жумадулова Азаттык радиосуна билдирди.
Канча адам Кыргызстанда Facebook менен Instagram менен жана баш Одноклассники сыяктуу социалдык сеттер менен тармактар менен колдонот. Жалпы статистика болот. Эң көп Facebook экен. Бул февраль айына белгилүү болгон маалымат. Андан Instagram, Одноклассники азыраак. Жанакы Россиялык ВКонтактелер бизде көп белгилүү эмес экен.
Бүгүн Бишкекте ушул изилдөөнүн бет ачары болот жана интернеттин азыркы абалы туурасында эксперттер тегерек үстөлдү талкуулашат.
Рахмат, Каныгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угалыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей, 12 апрелде жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу жолдорго муз тоңот. Өлкөнүн тоолуу райондорунда кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Бүгүн абанын температурасы Чүй жана Талас жергесинде 15-20, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 16-21, Ысык Көл менен Нарын облусунда 12-17 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 18-20 градус жылы болот. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Жогорку кеңештин 12 депутатынан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү 11 апрелде соттолгон, камалган саясатчылардын туугандары, адвокаттары менен жолукту. Анда бийликти басып алууга аракеттенген жана президенттин аброюна шек келтирген, жалган маалымат тараткан деген айып менен абакка кесилген, доого жыгылган жана алардын талапкерлери сот чечимдерин кайра карап чыгууну сунуштады. Кыргызстанда 30дан ашык кишиге саясий негизде кылмыш иши козголгону айтылып келет. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Кыргызстанда соттолгон, камалган саясатчылар, активист журналисттер жана алардын жакындары менен жолугушуу демилгеси 12 депутат кирген парламентаризм үчүн клубун атаандык. 11 апрелде жогорку кеңеште өткөн жыйынга бийликти басып алууну көздөгөн, коррупция, жалган маалымат тараткан деген айып менен соттолгон саясатчылар жана алардын жакындары, адвокаттар келишти. Алар негизинен акыркы 2-3 жылдан берки мезгилде соттолуп, абакка кесилип же айып пулга жыгылгандарга карата сот чечимдеринин артында саясий буйрук жатканын жана ал мыйзам бузуу менен чыгарылганын белгилешти. Сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө маалындагы мыйзам бузууларды атайын комиссия түзүп иликтөө сунуш айтылды. Укук коргоо органдарынын жетекчилиги ишти караган судьяларды жоопко тартуу талабы да коюлду. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган депутат Канат Исаевдин бир тууганы Талант Исаев кызматтан кетип жаткан башкы прокурор Индира Жолдубаева менен УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевди жана саясатчыларды камоого катышкан баардык тараптардын качып кетишине жол бербөөгө чакырды.
Маалымат кетти, азыр эле мына Сегизбаев менен Жолдубаев уже Кыргызстандан чыгып кеттир деп. Комиссияга түзсөңөр, ошонун чечимин парламент бүт ошо должностторду ээлегендерди, следователдерден баштап тыюу салыш керек чыкканга. Эмне үчүн деген дегенде жанакы мыйзамсыз козгогон иштер, мыйзамсыз кабаган жоопкерчиликке тартыш керек да.
Алактагы оппозициячылар Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков жана Кубанычбек Кадыровдун адвокаты Марс Кыдыкбаев да Абдил Сегизбаев менен Индира Жолдубаеваны кызматтан алып эле тим болбой жоопко тартыш керек деп өтүндү. Булар менен кошо айтылып, бир нече ай абакта жатып чыккан жана 4 жылга шарттуу кесилген коомдук ишмер Дастан Сарыгулов сот тергөөдөгү алешемдиктерди иликтеген комиссияны тез арада түзүүнү, ага коомчулуктун өкүлдөрүн кошууну сунуш кылды.
Мурдагы президентте күчүңөр жетпейт эле. Мен депутаттарга айрылып атам. Силерди эл шайладыбы? Эл шайлады. Ушундай мыйзамсыздык кылып атканда караган жоксуңар да силер. Эң кур дегенде азыр ушуну тездетип бербейсиңер. Жалаң эле мына сиздер эмес. Тиякта 120 депутат бар.
Парламентаризм үчүн клубунун мүчөсү депутат Жанар Акаев да кызматта отурган учурда мыйзам бузууга жол берген жетекчилерди иштен алып тим коюуга каршы. Ал жыйында саясий буйрук аткаргандар мыйзам алдында жооп бериши керек деп эсептей турганын айтты.
Жаңы президенттен үмүт кылып турабы, ошол кишинин анча-мынча аракети менен мына ушундай бир тенденция башталды. Канат Исаев, Садыр Жапаров, Өмүрбек Текебаев, Салянова, мол элдик парламент, Бектур Асанов, бүт бардыгына, Кунакконов бардыгы ушул саясий мүнөздө соттолгон. Акыркы убакта адамдардын тагдырын, саясатчылардын тагдырын саясий бандиттик топ чечип калган. Мына ушуга биз чекит коюшубуз керек.
Саясий туткундарды коргоо комитети бейөкмөт уюмунун маалыматына караганда ушу тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелгендердин саны 30 ашат. 11 апрелдеги жолугушуудан кийин ата мекен фракциясы депутаттык комиссия түзүү боюнча жогорку кеңешке кат жолдоду. Маселе 12 апрелдеги сессияда карала турганын аталган фракциянын депутаты Каныбек Иманалиев Азаттык радиосуна билдирди. Комиссия түзүлүп 30 ашык киши саясий буйруктун курмандыгы болгону аныкталса, аларга карата сот чечимдери кайра каралышы мүмкүн. Юрист Кайрат Осмоналиевдин айтымында мындай болгон учурда тараптар сотто мыйзам бузулганын далилдеп бериши керек болот.
Эгер ошол эле тергөөчүгө, судьяга же прокурорго өзүнүн позиция менен пайдаланып мыйзам бузулуп барганы ушундай факт аныкталса, кылмыш иш козголсо, анда бул иштерди жаңыдан карауга ушундай жагдайлар ачылат да.
Кыргызстанда учурда Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Бектур Асанов баштаган бир катар саясатчылар түрмөдө отурат. Соттолгондордун арасында Аида Салянова да бар. Аларга коррупция, бийликти басып алуу аракети сыяктуу айыптар коюлган. Ошондой эле Нарын Айып, Дина Маслова өңдүү журналисттерге, укук коргоочу Чолпон Жакуповага да мурдагы бийликти сындаган макалалар, пикирлери үчүн ири өлчөмдө айып пул салынган. Соттолгондордун баары сот чечимдерин саясий буйрутма деп баалашат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай эле саясий талдоочу журналист Турат Акимовду кепке тартып оюн укканбыз. Акимовго саясий куугунтуктун негизинде камалды делип жаткан 30 чакты кишинин ишин кайрадан кароо канчалык деңгээлде мүмкүн? Соңку саясий жагдайга карап аларды абактан бошотуу жолдору каралып жатабы деген суроолорду узаттык.
Биринчиден биз мыйзамдуу мамлекетпизби же жокпу дегенде чечиш керек. Эгерде Сооронбай Шариповичтин каршылыгы Атамбаев менен күчтүү болсо, анда жөн эле амнистияны жарыялап туруп эле 9 майга каратабы мисалы баарын боштондукка чыгарып жиберет. Алар болсо анан кийин Атамбаевдин өчүн алып кала берет. Бул бир маселе. Экинчиден, эгерде мыйзамдуу мамлекет болобуз, мыйзамдуу чечебиз десе, анда жаңы прокурорду шайлаш керек. Жаңы прокурорго жаңы тапшырма берип, жанагы козголгон иштердин баарын аудит юридический экспертизадан өткөрүш керек. Анан ошол жерден чечиш керек. Кайсы маселе боюнча ким камалган, кайсы кишиники саясий куугунтук болгон, а кайсы киши куугунтукка жамынып, саясий одеяло менен отуруп калды. Анан ошонун баарын ылгап, тергеп чыгыш керек. Өзү контроль кылып, өзү эң жакын ишенген прокурорду кийин койгондон кийин. Эгерде ошол жол менен барса анда биз мыйзамдуу мамлекет катары кетебиз. Анан жок, эми мен Аша менен катуу кырылышып калдым эле, мындан дагы жөн отурсун деген болсо, анда жанагы биринчи вариант менен эле Мирзиёевду туура жасап койсо болот. Анан кечээ Текебаевди больницага чыгарып, ошол жерде карап анан кайта киргизгенине караганда бул Жээнбековдун жанында жүргөн күчтөр Атамбаевга сигнал берип атат. Алмаз Шаршенович, сиз тынч отурбасаңыз, биз Текебаевди гражданский анан Атамбаевдин өчүн алат деген таризде. Анткени президент Сооронбай Жээнбеков өзү Турцияда жүрөт. Ал жок кезде ушундай саясий провокация уюштуруп демарш жасап атканына караганда Сооронбай Шариповичтин артында көлөкөдө турган кишилер кылып атат. Алар Атамбаевка тап берип атат.
Азыр негизи ошол мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосунда тирешүү байкалып калбадыбы? Анан ушундан улам жанагы сиз айткандай Өмүрбек Текебаев абактан чыгып кетиши мүмкүн деген сөздөр көп тарап атат да. Мунун кайсы бир негизи бар дейсизби анда?
Эми биздин мамлекетте бардака көлүнүп калган элчи, анан баягы бир киши аттан түшкөндөн кийин экинчи мыкты отура элек деп каша кылып, баягы илгери Куловду түрмөдөн чыгарып туруп амнистия кылып салышкан. 2005 жылы Акаев качканда. Анан соттолгон киши келип эле мародерчылыктын убагында СМБ'ны башкарып калган Куловчу. Токон Мамытов зам болуп турганда. Токон Мамытович, биз бу соттолгон түрмөдөн бүгүн бошотулган зэкти угушубуз керекпи дегенде Токон Мамытов жооп бере албай калган. Бирок ошондо баягы тополоңдун арасында Куловду комендант города кылып шайлап салышкан. Анан комендант города өзү соттолгон зэк болсо дагы биздин аскерлерди башкарып баштаган. Ошондуктан баягы мыйзамдык талаадан чыгып бизде мындай себепти себеп кылып биздикилер текени полный чыгар, эч кандай күнөөсү жок, бул ыйык адам, муну кайта бийликке алып келебиз деп чуркашы да мүмкүн. Бул бизде башыбыздан өткөн нерсе.
Азыр эми му 30 киши деп айтылып аткан булар саясий негизде камалды деп жакындары, тарапташтары өздөрү да ошентип айтып атышпайбы? Анан эгер кайра алардын баарын болбосо да ошо кайсы бир бөлүгү кайра чыкса дейли, ошол сиз айткан сценарийлер боюнча, анда бул кайра эле саясий чечим менен же саясий буйрук менен чыгып калгандай болуп калбайбы анда?
Ооба, бул мындай болот. Негизичи эми президент айтыш керек. Мисалы, элдер кайрылып атат да, анан жөн эле тапшырма берип коюшу мүмкүн. Так, эч кандай мага саясат кереги жок. Ар бир 30 кишинин өзүн ишин өзүнчө тергеп чыккыла дейт. Мисалы, анан Дастан Сарыгулов мисалы коомдук ишмер экен, картаң киши экен, дагы бир чоң даражалары бар экен, картаң киши экен, аны кармаганга болбойт экен, кыйналып калышы мүмкүн экен, тиги дүйнөгө кетип калышы мүмкүн, коркот. Ортодон бирөө ооруп сыркап калгандар бар, аларды карайт. Анан эгерде эч кандай аудиттен баары анык чыкса, анан айтат, муну төлөсүн, анан чыксын деп коюшуу. Мисалы, анан саясий бизде деген баягы эме болушу мүмкүн, чечимдер да кабыл алып калышы мүмкүн. Мисалы, Атамбаевден өч алыш керек болсо же аны тыйыш керек болсо, анда бир эки мындай авантюрный кишилерди бошотуп ийет.
Сиз саясий талдоочу журналист Турат Акимов менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо 86% ашуун добуш менен Илхам Алиев алдыга чыкты. Ош облусунун Окат районундагы мушташка байланыштуу кылмыш иши козголду. Сапар Исаков жетектеген өкмөт кумтур келишимине кол койгон үчүн отставкага кетиши керек деген Жоркунистин депутаты Каныбек Иманалиев билдирип чыкты. Бүгүндөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Соттолгон саясатчылардын маселеси жогорку кеңеште каралат. Орусияда оппозициялык активист Илья Яшин сентябрда өтчү шайлоодо Москва шаарынын мэрлигине атсалышат. Эми кезекте эл аралык баянга берели. Азербайжандагы президенттик шайлоодо күтүлгөндөй эле Илхам Алиев жеңип чыкты. Ал жалпы 86% ашуун добуш алды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Азербайжандагы мөөнөтүнүн кеминде 6 ай мурда өткөн президенттик шайлоодо Илхам Алиевдин жеңип чыгарынан күмөн сынагандар жок кесе болчу. Шайлоого баш аягы 8 талапкер катышса да, алардын басымдуу бөлүгү теледебаттарда өлкөнүн азыркы бийлиги менен саясатын колдоп чыгышкан. Анын үстүнө Азербайжандын оппозициячыл партиялары да добуш берүү таза өтпөсүн белгилеп, кезексиз шайлоого бойкот жарыялашкан. Тандоо жок болгондонбу же чындап татыктуу деп эсептешеби? Айтор Бакунун тургундарынын арасында Алиевке добуш бергендерин ачык айткандары аз эмес.
Он хороший, он все знает.
Ал жакшы адам, баарын билет. Ал Кедер Алиевдин уулу да. Баарынын чоо жайын билет. Ага окшогондор барбы? Биз билбейбиз, биз аны жакшы көрөбүз.
Деди Бакулу Кызарифа Гусейнова. Азербайджанда 5 миллиондон ашык шайлоочу катталып өткөн. Шейшембиде алардын 70% чукулуу добуш бергени белгилүү болду. Байкоочулар менен активисттер шайлоодо административдик ресурс кенен колдонулганын, шайлоочуларды таашып келүүн, бүлтендерди тоо менен таштоо сыяктуу мыйзам бузуулар катталганын айтып чыгышты. Маселен, Күрдемир шаарындагы добушканада шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү урнаны алып кетишип, ордуна бүлтендерге чыккалган жаңы урнаны алып келип койгонун борбордук шайлоо комиссиясы өзү орноткон видео камералар тартып калган. Бирок БШКнын төрага орун басары Натек Мамадов добуштарды бурмалоо аракети болбогонун айтып, бул тууралуу кабар жазган агенттиктерди жалган айтып жатат деп күнөлөдү. Бирок оппозиция буга ынанбай турат.
Илхам Алиев хатта альтернативсиз чечишини да кечирмей базармады.
İlham Aliyev тандоосу жок шайлоону да жакшы өткөрө алган жок. Атаандаштарын өзү тандаса да, шайлоону мыйзам чегинде өткөрө алышпады. Өз ыктыяры менен шайлоого баргандар жокко экенин көрүп жатабыз. Карусель үчүн колдонулган адамдардын тобу гана жүрөт. Мугалимдерге эмес, окуучулардын ата-энелерине да басым жасалганы бул жолку шайлоодогу эң терс көрүнүш болуп калды.
Хам да валидейндер кусактачарлыгы груп алында жалп болунуптур.
Деди Улуттук фронт оппозициячыл партиясынын лидери Али Керимли. 56 жаштагы Илхам Алиев 10 миллиондой калкы бар Азербайжанды 2003 жылы атасынын көзү өткөндөн бери башкарып келет. Ал буга чейин 3 жолу кеминде 75% добуш менен кайра шайланган. 4-түнчү президенттик мөөнөтү мурдагыдай 5 эмес 7 жылга созулмакчы. Мындай өзгөрүү 2016 жылы Азербайжандын конституциясына киргизилген. 2009 жылдагы референдумдан кийин президентке чексиз шайлоого катышууга да мүмкүнчүлүк берилген. Европа кеңеши сыяктуу эл аралык уюмдар мындай өзгөрүүлөрдү кескин сынга алып, президентке чексиз бийлик берилип жатканын айтып чыгышкан. Бир жыл мурда Алиев жубайы Мехрибан Алиеваны да биринчи вице-президент кылып дайындаган. 96 жылдан бери Азербайжанда тактыны мурастап калуу операциясы жүрүп, өзүн билемдик өкүм сүрүп келатат. Менимче, жакынкы мезгилде Азербайжанда парламенттик шайлоо өтүп, Алиевдин 20 жаштагы уулу Гейдар да бийликке келсе, таң калууга болбойт, дейт саясаттануучу Рамиз Юнус. Алиев быйыл октябрь айында өтүшү керек болгон президенттик шайлоону 11 апрелге жылдырган. Өкмөт 2025 жылы парламенттик жана президенттик шайлоо бир учурга дал келип калбаш үчүн ушундай чечим кабылданганын жүйө келтирген. Азербайджанда бул шайлоо оппозициячыл саясатчылар жана эркин журналисттер камалып, көз карандысыз сынчыл ой пикир айткан активисттер куугунтукталып жаткан учурду өттү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Facebook'та миллиондогон колдонуучунун жеке маалыматтарынын ачыкталышы интернеттеги социалдык түйүндөр боюнча бир катар суроолорду жаратты. Кабарчыбыз Элиза Кенимбаева учурда көптөр колдонгон социалдык тармактар жана издөө системалары биз жөнүндө кандай маалыматтарды билет деген суроого жооп издеди.
Facebook социалдык тармагынын 2 миллиардтай колдонуучусунун катарында сиз дагы бар болсоңуз, анда аталган түйүн сиз бул сайтта жасаган аракеттериңиздин баарын билет. Тактап айтканда, сиз койгон сүрөттөр, видеолор, кимдир бирөөлөрдүн постторуна жазган комментарийлериңиз, жактырганыңыз, кат алмашууңуз, атургай сиздин досторуңуз жана сиз байланышкан адамдар тууралуу бардык маалыматка ээ. Ошондой эле Facebook сиз отурукташкан жерди жана башка дагы кошумча маалыматтарды аныктай алат. Ушундай эле маалыматка Facebook компаниясына караштуу Instagram жана WhatsApp социалдык түйүндөрү дагы ээ. Андан тышкары Snapchat менен Twitter дагы өз колдонуучуларынын ушундай эле жеке маалыматына ээлик кыла алышат. Facebook'тун колдонуучуларынын бири Phoebe Meadows бул ал үчүн таң калыштуу эместигин белгилейт.
Албетте, сиздин Facebook'тагы аракеттериңиздин баары эле жеке маалымат болуп эсептелбесе керек. Муну биз жашап жаткан дүйнөнүн реалдуулугу катары эле кабыл алыш керек. Болгону биз билдирүү жазып, сүрөт жүктөп жатканда бул жеке маалымат эмес экенин эстен чыгарбашыбыз керек.
Facebook'тун жетекчилиги түйүн жарнама берүүчүлөргө жеке маалыматтарды, атургай жалпы маалыматтарды да сатпай турганын ишендирип келет. Компания болгону маалымат топтоону жарнама берүүчүлөргө колдонуучулардын кызыкчылыктарын иргеп берүү менен түшүндүрөт. Платформалардын көбү тышкы ар кандай тиркемелерди түзгөндөргө дээрлик ачык. Facebook колдонуучунун өзүнүн макулдугу менен кээде анын толук маалыматын же кандайдыр бир чектелүү бөлүгүн берип салышы мүмкүн. Маселен, Cambridge Analytica компаниясы 87 миллиондой колдонуучунун жеке маалыматына ээ болгону соңку айда ачыкталып, чоң чуунун чыгышына түрткү болду. Компания ал маалыматтарды психологиялык тесттин жардамы менен чогулткан. Айта кетсек, сиз дагы мурда кандай адам болгонсуз же сизди ким жактырат деген сыяктуу тесттерди көзүңүз илип, же керек болсо катышып да көргөндүрсүз. Мына ошол тесттин баракчасына киргенде тесттен өтүү үчүн Facebook'тагы маалыматтар менен бөлүшүүгө даярсызбы деген суроо чыгат. Көптөр ойлонбостон макул болуп, өзүн жактырган адам чыкса куштарланып, тестти унутуп да калышат. Чындыгында маалыматтын баары ушундай жол менен алынат. Ал маалыматтар башка тарапка өтүп кеткен соң, алар кандай максатта колдонулду, каякта колдонулду, Facebook'тун иши жок дейт Cambridge Analytica компаниясынын мурдагы кызматкери Кристофер Вилли.
Well, once data leaves your system,
сиздин жеке маалыматтар башка тарапка өтүп кеткен соң, анын маалымат ааламында өчүрүлгөнбү же жокпу текшерсе болот. Бирок анын көчүрмөсү жасалып калганбы? Жасалса кайда? Аны текшерүү мүмкүн эмес. Тилекке каршы бул абдан оор процесс.
Very difficult to verify.
Facebook'ta болгону банктык эсептер жана ар кандай төлөмдөр боюнча реквизиттер ачыкка чыгарылбайт. Google, Yahoo жана Bing издөө системасы колдонуучу ал жакта издеген бардык маалыматтарды, кирген сайттарды жана колдонуучунун отурукташкан жерин сактай алат. Социалдык тармактардын жана издөө системалардын кирешеси негизинен жарнамадан көз каранды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте эмгек мигранттары үчүн иш орундарынын жарманкеси өттү. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда чет өлкөгө жумушка орноштурууга ортомчулук кылган 70 жеке менчик ишкана иштейт. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде эл аралык мамилелер адистигинде студент Арген Кенансариев быйыл окууну аяктаганы турат. Кыргызстанда өз адистиги боюнча иш табаарына ишенбейт жана мамлекеттик кызматтардагы айлык маяны менен шаарда жашоо кыйын экенин айтууда. Андыктан чет жактарга чыгып иштеп келүүнү пландаган. Арген үчүн эмне жумуш экени маанилүү эмес. Негизгиси тил үйрөнүп жана тажрыйба топтосом дейт.
Ошо өзүмдүн тил жагымды өнүктүрүш үчүн чет жактан жумуштарды караштырып атам. Ал эми Кыргызстанда болсо жумуш табыш, жакшы жумуштарга кириш үчүн конкурстан жалаңган тааныш билиш аркылуу коррупция менен өтүп кетет. Ошол себептен мен чет жакка чыгып өзүм опыт үчүн жана тил жакты өнүктүрүш үчүн чыккым келет. Ошо
11-апрелде өткөн иш орундарынын жарманкесинде арген өңдүү жаштар көп болду. Чет өлкөдөгү ишке кызыккандардын көпчүлүгү студенттер экен. Алардын айрымдары бүтүрүүчүлөр болсо, кээ бири жайкы үй салуу учурунда иштеп калууну каалагандар. Байкоочулардын айтымында, акыркы жылдары Түркия, Орусия өлкөлөрүнө жайкы мезгилдерде студенттерди топтобу менен ишке чакырган ишканалар арбыды. Анда студенттер кызмат көрсөтүүчү жумуштарда иштеп, күзүндө кайтып келишет. Бишкектеги Reza KG компаниясы 6 жылдан бери 100 студентти жай мезгилинде Германияга иштеп келүүгө жөнөтөт. Фирманын шарттары боюнча жаран студент болушу жана немис тилин билиши керек. Фирманын өкүлү Адлет Абылкариевдин айтымында, жаштар студент кезинде окуу менен кошо иштеп дагы тажрыйба топтошу керек. Студенттик учурунда ишти кошо өздөштүргөндөн кийин жумушсуз калбайт.
Университеттин каникулуна жараша болот да. Мисалы, 3 айга чейин, 90 күнгө чейин ишенген виза ачылат. Ошол виза тууралуу жайкы жумуш деп кетирет да бияктан. Биздин жумушубуз студенттер үчүн бияктан жумуш таап беребиз. Жумуш, жилье, жашаган жерин таап беребиз, анан ошол контракт негизинде барып иштешет жайкы убакта.
Мындай фирмалар менен кеткендер айына 500-дөн 1000 еврого чейин айлык маяна алып иштейт деп ишендирет. Интернетте да чет өлкөгө жумуш деген жарыялар ондоп саналат. Мындайда шуундардын кылтагына илинип, чет жакта эмгек акысын албай же документин алдырып кулчулукка туш болгондор да карбын. Максат Турумбеков Орусияда иштеп айлыгын жедирбеген окуяларга туш болгон мигрант. Эми ал Кыргызстанга келип анча-мынча тил үйрөнүп Европага кетсемби деп ойлонуп жүргөн экен.
Жумуштарды эми интернеттен, биринчи орунда азыр интернет, анан кийин эле ушундай бир ярмарка болуп калат же кандайдыр. Бирок мындай биринчи жолу келет да мындай ярмаркага абдан тандаганга оңой, кишилердин, компаниялардын өкүлдөрү менен көрүшүп, сүйлөшүп билгенге оңой экен, анан жакшы ошо. Контракт түзүш керек деп эле кетебиз, контракт жок, барыш коркунучтуу. Контракт.
Жаштар биле бербейт да мисалы.
Ооба, ошол абдан куруш маселе болуп калды. Эми азырдан эмне деп эле ушундай укук жактан эми ушундай жаман болот. тура контракт түзүп гана барган тура деп ойлойм. Тааныш планыш эч кандай ал жардам бербейт жашоого. Ошо
өкмөттүн таза коом долбоорунун алкагында түзүлгөн маалыматтык кеңеш берүүчү борбор уюштурган иш орундарынын жарманкесинде 30га жакын расмий иштеген ишкана өкүлдөрү катышты. Учурда маалыматтык кеңеш берүүчү борбордо Орусия жана Түркияга 3000 орунга жумушчу керектелет. Бирок Орусиядагы дүйнөлүк спорттук иш-чарага байланыштуу мигранттарга эрежелер катаалдады. Кыргызстанда жумуштардын расмий саны 2017-жылкы статистикада 1992000 адам деп эсептелген. Ал эми талдоочулардын айтымында бейрасмий көрсөткүч мындан бир канча эсе жогору болушу мүмкүн. Ошондой эле жылына жүздөгөн студенттер жогорку окуу жайларды бүтүрүп, дипломдуу ишсиздердин армиясынын катары калыңдап келет. Эксперттер алдыдагы жылдарда курулуш, тикмечилик, ашпозчу сыяктуу кесиптер жана IT технология жаатындагы тармактарда адистер керек болот. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Анда ушуну менен бул жарым сааттыкты соңуна чыгарып, кийинки жарым сааттыкка бет алалы. Эфирде мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 12-апрель, күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Бельгия мамлекетине иш сапар менен барды.
Европага болгон визит, Европанын баалуулуктары болгон демократия, сөз эркиндиги жана адам укугуна көңүл буруу максаты болот. Европа үчүн да Кыргызстан маанилүү, анткени ал региондо биз жалгыз жолдо кетип атабыз.
АКШнын Орусияга өткөн жумада киргизген санкциялары рубльдун кунун түшүрүп, артынан казак теңгесинин да курсун төмөндөттү.
Для того, чтобы оценивать влияние на нашу
Биздин экономикага тийгизген таасирин баалоо үчүн бул жагдай 2-3 күндө кандай өнүгө турганына карашыбыз керек.
Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Андан сырткары гезиттерге да баяндамабыз бар. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмегин сунуштайлы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо Ильхам Алиев алдыга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мазахир Панахов түнкү саат 11:00 маалымат жыйын өткөрүп, протоколдордун теңинин көбү келип түшкөнүн айтты. Алдын ала маалыматка караганда Алиевди шайлоочулардын 86% көбү колдогон, башка 7 талапкер 3-1% тегерегинде добуш алышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында добуш берүүгө 3.9 миллион же шайлоочулардын 70% катышкан. Добуш берүү актаган соң Алиев шайлоочуларга ыраазычылык билдирип, соңку 15 жыл ичинде пенсия жана айлык 8 жолу көбөйтүлгөнүн, бул саясат улана берерин айтты. 2016 жылы референдум аркылуу баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Алиев өз өлкөсүн 2025 жылга чейин башкарат. Оппозициячыл партиялар добуш берүү таза өтпөсүн белгилеп, шайлоого бойкот жарыялашкан. Сапар Исаков жетектеген өкмөт кумтор келишимине кол койгон үчүн отставкага кетиши керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө билдирди.
Кумтор боюнча бул өкмөт сөзсүз отставкага кетиш керек. Кумтор боюнча 2009 бери келишим кол коюлуп болчу. Жантөрө Сатыбалдиев дагы, Оторбаев да, Сариев да кол койгон болгон. А Сапар Исаков бейшемби күнү жумушка келип, дүйшөмбү күнү кол коюп койду. Бул улуттук кызыкчылыкты тебелеген кабар бар. Жаңы кемпиркорго тапшырма беребиз. Ошол кумтор келишими боюнча иш козголгонго.
2017 жылдын 11 сентябрында өкмөт менен Центра Голдинг компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Ошол кезде жаратылышты коргоочу активисттер өкмөт жеңичинен кумторго жеңилдиктерди берген болушу мүмкүн деп шектенип, документтин толук версиясын ачыкка чыгарууну талап кылышкан эле. Кыргызстанда кумтор маселеси акыркы 6 жылдан бери чечилбей келген. Буга чейинки бийликке келген ар бир өкмөт бул маселени чечүүгө убада берип, бирок майнап чыккан эмес. Бүгүндөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Таза коом программасын ишке ашыруудагы алгачкы жыйынтыктар менен бүгүн премьер-министр Сапар Исаков таанышат. Анын бет ачары бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Маалыматка караганда камералар Байтек Баатыр Горький, Байтек Баатыр Акумбаев, Байтек Баатыр Токумбаев көчөлөрүнүн кесилишинде коюлган. Алар бир ай бою сыноо тест түрүндө иштеп, андан соң жол эрежесин бузган айдоочуларга билдирүү келет. Акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча инвестициялык келишимге кыргыз өкмөтү менен кытайлык Huawei Technologies компаниясы 11 январда кол койгон. 20 мартта келишимде жазылган мөөнөт сакталбай долбоорду ишке ашыруу боюнча документтер сапатсыз даярдалганын негизинде өкмөт түзүлгөн келишимди бир тараптуу бузган. Долбоорду Кыргызстан өзү аткара турганы айтылган. Соттолгон саясатчылардын маселеси парламентте каралат. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясы соттолгон саясатчы, активист жана журналисттерге козголгон кылмыш иштин мыйзамдуулугун, сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө маалындагы мыйзам бузууну иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштап жатат. Бул багытта жогорку кеңешке кат жолдонгонун эл өкүлү Каныбек Иманалиев Азаттыкка кабарлады. 11 апрелде 12 депутаттан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү соттолгон камалган саясатчылардын туугандары, адвокат менен жолуккан. Анда чогулгандардын бир топтору укук коргоо органдарынын жетекчилерин, ишти караган судьяларды жоопко тартууну талап кылышкан. Саясий туткундарды коргоо комитети деп аталган бейөкмөт уюмунун маалыматына караганда, ушул тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелгендердин саны 30 ашат. Комиссия түзүлүп, алар саясий буйруктун курмандыгы болгону аныкталса, аларга карата сот чечимдери кайра каралышы мүмкүн. Орусияда оппозициялык активист Илья Яшин сентябрда өтчү шайлоодо Москва шаарынын мэрлигине ат салышат. 11 апрелде фейсбукка чыгарган видео билдирүүдө Яшин Москванын мэри Сергей Собянинди коррупцияга айыптаган. Москванын Красносельский районунун жетекчиси Яшин баштапкы шайлоого праймериске катышып, аны коомчулук кандай колдоорун аныктагысы келет. Яшин Кремлди сындап жүргөн саясий оппозиционер Алексей Навальный экөө тилектештик кыймылынын мүчөсү. Кыргызстандыктар социалдык тармактардан Facebook'ту көп колдонот. Евразиялыктар жаңы толкун деп аталган фонд эксперттик дискуссиянын алкагында кыргызстандыктардын социалдык тармактарды колдонуусун биринчи жолу иликтеп чыкты. Анда социалдык тармактарды колдонуучулардын басымдуу бөлүгү 46% жакыны Facebook колдоно турганы белгилүү болгон. Андан кийин Instagram, Одноклассники турат. Бул тууралуу аталган фонддун өкүлү Каныке Жумадылова Азаттыкка кабарлады.
Канча адам Кыргызстанда Facebook менен, Instagram менен жана баш Одноклассники сыяктуу социалдык сеттер менен, тармактар менен колдонот? Жалпы статистика болот. Эң көп Facebook экен. Бул февраль айына белгилүү болгон маалымат. Андан Instagram, Одноклассники азыраак. Жанакы Россиялык ВКонтакте бизде көп белгилүү эмес экен.
Бүгүн Бишкекте ушул изилдөөнүн бет ачары болот жана интернеттин азыркы абалы туурасында эксперттер тегерек үстөлдө талкуулайт. Анда соңку учурда социалдык тармактарда кандай жаңылыктар басымдуу болуп жатканы, фейк аккаунттар жана фейк жаңылыктардын таасири туурасында сөз болот.
Рахмат, акыркы кабарларды Каным Гүлөлкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чийки торг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет билдиргендей, 12 апрелде жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу жолдорго муз тоңот. Өлкөнүн тоолуу жолдорунда кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Дарыяларда суу кирип, тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн абанын температурасы Чүй жана Талас иргесинде 15-20, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 16-21, Ысык-Көл менен Нарын облусунда 12-17 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 18-20 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Бельгия мамлекетине иш сапар менен барды. Президент Брюсселде Европа биримдиктин жетекчилери менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Бул президенттик кызматка былтыр ноябрда киришкен Сооронбай Жээнбековдун Европага алгачкы сапары болууда. Кыргыз мамлекет башчысынын Европага сапарынын жүрүшү жана өзгөчөлүктөрү тууралуу Брюсселден кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Президент Сооронбай Жээнбеков Брюссельге Түркиядагы расмий сапарынан соң Анкарадан түз учту. Сапарынын алгачкы күнү президент Брюссельде Евро биримдиктин өкүлдөрү эмес, Ханзада Агахан менен гана жолугушат. Анда Кыргызстан менен Агахан фондунун кызматташтыгы жөнүндө сөз болоору кабарланды. Ханзада Агахан жетектеген фонд Кыргызстанда бир нече долбоорду ишке ашырып келет. Алардын эң ириси Нарындагы Борбор Азия университети экендиги белгилүү. Ал эми сапардын экинчи күнү Кыргыз президенти Евро кеңешинин төрагасы Дональд Туск, Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер, Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни жана Евробирликтин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини менен жолугары күтүлүүдө. Бул жолку сапардын негизги максатын таанышуу жана Евробирликтин жетекчилери менен жеке байланышты түзүү деп дипломаттар түшүндүрүшүүдө. Бул Жээнбековдун Европага жасаган алгачкы сапары болууда. Ал буга чейин премьер-министрликте ээлеп турганда да Европага келген эмес. Акыркы жылдары Кыргызстандын тышкы саясаты Орусияга ыктап бир векторлуу багытты кармагандыгы айтылып келет. Бирок мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Европа менен байланышты толугу менен үзгөн эмес. Ал президенттик мөөнөтүндө Брюссельге 3 ирет сапар жасаган эле. Атамбаев акыркы жолу Брюссельге былтыр жыл башында келген. Анда Кыргызстандагы президенттик шайлоого көбүрөөк көңүл бурулуп, постсоветтик өлкөлөргө таандык болгон мураскор калтыруу аракети болобу деп Евробирликтин жетекчилери кызыккан эле. Президенттик шайлоо өтүп, Алмазбек Атамбаевдин партиялашы Сооронбай Жээнбеков өлкө башына келди. Айрым талдоочулар башында президенттин мураскору катары сыпаттабай баштаган Жээнбековдун Брюссельге алгачкы сапары эки лидер ортосундагы мамиле начарлагандыгы ачыкка чыккан учурга туш келди. Дал ушул өлкөдөгү саясий абал, демократия менен адам укуктарынын сакталышына Евробирликтин жетекчилери маани берерин эксперттер белгилешет. Буга чейин журналисттерге сот аркылуу айыппул салуу, Ата мекен партиясынын лидери Өрөбек Текебаев сыяктуу саясатчылардын камакка алынышына бул уюм билдирүү менен чыккан эле. Бул жагынан Брюссельге барган делегациянын мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев өлкө ичиндеги өзгөрүүлөргө Евробирлик өзгөчө көңүл бурат деген пикирде.
Эң биринчиден бул Европага болгон визиттин негизги нерсеси биз ушул Европанын баалуулуктары болгон өнүккөн мамлекеттердин баалуулуктары болгон демократия, сөз эркиндиги жана адам укугуна көңүл буруу максаты болот. Анткени ошол региондо бул жолду биз деле кетип атабыз. Европа үчүн да Кыргызстан маанилүү, анткени ал региондо биз жалгыз жолдо кетип атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, президенттин бул жака келген визитинин негизги себептери да биз ошол жолдон тайбайбыз деген деп мен
ал эми саясатчы Равшан Жээнбековдун айтымында, эгер президент өлкөгө терең реформаларга барбаса, Евробирликтин мамилеси эч өзгөрүүсүз калат.
Азыркы президенттин жакынкы кадамдары кандай болот, кандай реформаларды баштайт? Өзгөчө Европа тарап бул демократия багытына көңүл бөлөт аябагандай, укук коргоо органдарынын реформасына көңүл бөлөт, адам укугуна, сөз эркиндигине көңүл бөлгөн регион болуп эсептелет. Ошондуктан бул багытта эгерде президент маанилүү сигналдарды берип, маанилүү кадамдарды таштабай турган болсо, анда президенттин ал жака барып келген визити жөн гана бир баягы туристтик жөнөкөй гана бир визиттердин бири болуп кала берет.
Ошондой эле Кыргызстан менен Евро биримдиктин кызматташтыгы жаатта жаңы макулдашуу түзүү боюнча иштер жүрүп жатат. Кызматташтык жана өнөктөштүк боюнча бул макулдашуу 99 жылы түзүлгөн келишимди толуктап кеңейтүү максатын көздөйт. Былтыр күзүндө Бишкекке барган Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини бул келишим тараптар ортосундагы саясий жана экономикалык байланышты бекемдейт деген ишенимин билдирген эле. Экономикалык жактан алганда Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосундагы соода жүгүртүүнүн абалы көңүл жылытарлык абалда эмес. Маселен, буга чейинки жылдарда Кыргызстандан Евро биримдикке кирген өлкөлөргө экспорт 70 миллион евронун терегинде болсо, импорт 237 миллион евроны түзгөн. 2016 жылы Евро биримдик Кыргызстанды соода жүгүртүүнүн жеңилдетилген ВСП плюс программасына кошкон. Агалай Кыргызстандын 6000 ашык түрдүү товарын Евро биримдиктин базарына бажы төлөмсүз киргизүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Кыргыз бийликтери дал ушул программа алкагында экономикалык алака катышты тереңдетүү планын ар дайым айтып келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай эле уктуруубузду түзүүдөгү маек менен уланталы. Анда микрофонду кайрадан кесиптешим Канымгүл Элкеевага берейин.
Рахмат, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Биз менен түз байланышта саясаттануучу Эмиль Жүрөев турат. Биз тышкы саясат, Европа Кыргызстан алакасы дагы өзгөрүштөр же басым жасалчу жагдайлар боюнча сөз кылабыз. Эмиль мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз ба, саламатсыз ба.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Бельгияда иш сапары уланып атат. Бүгүн негизги ушу Евро биримдиктин жетекчилери менен жолугат деп Евро кеңештин президенти, комиссиянын төрагасы, парламент спикери менен жолугат деп күтүлүп атат. Дипломаттар бул жолку сапардын негизги максаты ушу таанышуу, Евро биримдиктин жетекчилери менен жеке байланышты түзүү деп түшүндүрүп атышпайбы? Анан негизги эле бул сапардан, жолугушуудан эмнени күтсөк болот?
Менимче биринчи эле жолу, биринчи кезекте албетте ошо жаңы Кыргызстандын президенти жетекчилиги менен Европа биримдигинин ортосундагы байланышты жакшыртып, жаңы бир позитивдүү башатка ээ болуш менимче эң маанилүү нерсе. Анан албетте ар кандай күн тартибиндеги жумуштар, маселелер бар. Мисалы үчүн Европа биримдиги үчүн азыркы кезде Борбор Азия боюнча, Кыргызстан боюнча да маанилүү иш чара. Бул узак мөөнөткө созулган жаңы кызматташуу стратегиясын ойлоп иштеп чыгып атышат. Бул боюнча да менимче биздин президент менен биздин делегация менен маанилүү маек болушу керек жана келечекте келаткан жылдар бою кайсы нукта Европа биримдик бизге жардам берет жана кандай кызматташтык болот, бул боюнча да сүйлөшүү болуш керек.
Жогоруда макалада айтылгандай, эксперттер айтып атпайбы, маанилүү кадамдарды жасабаса азыркы президент Европа деле ушул мамилени өзгөртпөйт Кыргызстанга карата деп, жана маанилүү кадамдар дегенде эмнени атасак болот?
Маанилүү кадамдар биз үчүн албетте биринчи эле кезекте Европа тараптан болгон бизге жардам. Бул жардам Кыргызстан үчүн эң эле маанилүү, бул экономикалык жааттагы жардам жана эгер чын эле биздин демократиялуу адам укугун коргогон мамлекет болчу болсо эсек, анда бул жаатта албетте Европанын жардамы чоң болот. Анан Европа буга чейин деле башка мамлекеттерге караганда бир аз мүмкүн көп активдүү эмес болуп келген да бир канча жыл бою. Албетте Кыргызстан үчүн Европа көбүрөөк керек. Жана эле жанагы эле айтылып кеткендей ВСП плюс деген сыяктуу форматтардын арасындагы бизге болгон болчу пайда бул өтө чоң, эгер колдоно билчү болсок. Анан ошого байланыштуу менимче биз тараптан болгон иш аракет, позитивдүү иш аракет өтө чоң мааниге ээ.
Негизи эле акыркы жылдары Кыргызстандын тышкы саясаты ошо Орусияга ыктап келет деп көп сөз айтылып кетпеди беле? Мисалы ошол президенттик шайлоодо деле негизги партнерубуз деп Орусияны атап келген, бир бетке багытта деп сындар айтылганда, анан бирок ошол эле учурда Европа менен деле алаканы толук үзүлгөн эмес, ушу жаңы макулдашуу жүрүп атат. Өзүңүз белгилегендей, Европа менен алака кандай нукка өзгөрүшү мүмкүн ушул Жээнбековдун келиши менен, сапарынан улам?
Европа мисалы үчүн акыркы жылдары, акыркы бир эки жылдар бою менимче өтө чоң кооптонуусу, кабатырлануусу бул Кыргызстандагы саясий кырдаал, анын ичинде өзгөчө оппозицияга болгон басым жана басма сөз эркиндигине болгон басым сыяктуу маселе болуп келген. Булар боюнча расмий түрдө да Европа биримдиги тарабынан сөздөр айтылган болчу биздин жетекчиликке. Менимче ушуга окшогон сыяктуу жааттарда албетте бизге да керектүү нерселер өтө маанилүү жана Европа биримдиги ошол жагына басым жасашы мүмкүн. Анан башка жагы албетте жана айтып атпаймынбы, Кыргызстандан көбүрөөк көз каранды деп. Европа биримдиги көбүнесе жана коопсуздук жана куралдуу күчтөр жаатында Кыргызстан менен же Орто Азия мамлекеттери менен деле көп кызматташтык алып барбайт. Бул негизинен ушу экономикалык же гуманитардык же саясий өнүгүү жааттарында көбүрөөк маани берет. Ушул жактардагы жардамын, көмөгүн алып калуу Кыргызстан үчүн эң чоң мааниге ээ болот. Анан бул ошо Европанын стандарттарына, алардын күтүүлөрүнө биздин максаттарда келбейби, ошого жараша кандай аракет кылабыз, бул менимче ушундай маселе.
Мына ушул шарттардагы бүгүнкү жолугушууларда айтылса керек, негизи эле Жээнбековду кандай кабыл алышы мүмкүн дейсиз?
Менимче бул кишини өтө жакшы кабыл алышат, өтө позитивдүү кабыл алышат. Менин билишимче ушу Европа биримдиктин эң эле төбөл болгон, эң маанилүү болгон кишилердин баарысы менен жолугат экен, Европа биримдиктин жетекчилери менен. Бул өтө чоң мааниги жана жаңы башталыш болуп турганда, жаңы ушундай Кыргызстанда Европа биздин шайлоолорго деле эң чоң көмөкчү болуп келген өткөн шайлоолордо. Анан ушул шайлоо жолу менен келген жаңы президентти колдоо булар үчүн өздөрү үчүн деле өтө принципиалдуу мааниге ээ.
Сизге чоң рахмат. Биз менен түз ободо саясаттануучу Эмил Жороев болду. Биз тышкы саясат, Европа Кыргызстан алакаларындагы өзгөрүштөр туурасында сөз кылдык.
Рахмат маектеги кесиптешим Канымгүл Элкеева уюштурду. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо Илхам Алиев алдыга чыкты. Сапар Исаков жетектеген өкмөт кумтур келишимине кол койгон үчүн отставкага кетиши керек деген Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев айтып чыкты. Бүгүнтөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Соттолгон саясатчылардын маселеси бүгүн парламентте каралат. Орусияда оппозициялык активист Илья Яшин сентябрда өтчү шайлоодо Москва шаарынын мэрлигине ат салышат. Кыргызстандыктар социалдык тармактардан эң көп Facebookту колдонушат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Эмейл аралык баянга кезек береле. АКШнын Орусияга өткөн жумада киргизген санкциялары рубльдун кунун түшүрдү. Рубльдин артынан казак теңгесинин да курсу төмөндөп жатат. Бийлик бул утурумдук көрүнүш экенин айтып, элди шашылыш кадамга барбоого чакырууда. Темага Зайырбек Бактыбаев кененирээк токтолот.
Акча базарында теңгенин куну түшө баштаганы тууралуу кабар казак өкмөтү үчүн күтүүсүз болду. Теңгенин алсызданышы боюнча алгачкы маалыматтар 10 апрелде Астанада өкмөттүн жыйыны өтүп жатканда чыга баштаган. Казакстандын улуттук экономика министри Тимур Сулейманов АКШ Орусияга киргизген санкциялардын Казакстанда таасири канчалык болоору 2-3 күндө билине баштайт дейт.
Для того чтобы оценивать влияние на нашу экономику.
Биздин экономикага тийгизген таасирин баалоо үчүн бул жагдай 2-3 күндө кандай өнүгө турганына карашыбыз керек. Базар мындай нерселерге жактырбай мамиле кылат, айрыкча саясатка байланган иштерде. Эгер рубль токтобой, дагы арзандай берсе, анда биз таасирин сезебиз.
Тогда определенный эффект мы, наверное, должны мы почувствуем.
11 апрелде Орусияда 1 доллардын баасы 80 рубльден ашты. Доллардын курсу болсо 64 рубльден өттү. Бул 2016 жылдын жазынан бери доллар жана еврого карата рубльдин эң төмөн арзандоосу. Ал эми 11 апрелде Казакстанда 1 доллар 335 теңгеден сатылды. 2 күн мурда эле ал 320 теңге болчу. Улуттук банктын төрагасы Данияр Акышев элди шашылыш чечим кабыл албоого чакырууда.
Колебания возможно как в ту, так и в иную сторону.
Курс дагы өсүп же төмөндөшү мүмкүн. Мен ушул учурда элге шашылыш чечим кабыл албоого кеңеш берет элем.
Не предпринимать сиюминутных решений в моменте.
Өткөн жума күнү АКШ орусиялык 24 адамга, анын ичинде кеминде 5 миллиардерге, 14 жеке менчик жана мамлекеттик компанияга санкция салган болчу. Анын натыйжасында орусиялык 50 олигарх баалуу кагаздар базарынан жоготкон сумма 16 миллиард долларга жетти. Алматылык экономист Мухтар Тайжан Орусия башында турган Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон Казакстандын экономикасын мындан башка да жагымсыз окуялар күтөт деп эсептейт. Ал улуттук экономикадагы Орусиянын таасирин азайтуу керектигин кошумчалады.
Мы приковали себя к этому Титанику, который идет на дно. А зачем?
Биз өзүбүздү чөгүп бараткан Титаника байлап алганбыз. Мунун кандай зарылчылыгы бар? Биз өзүбүздү андан ажыратышыбыз керек. Канчалык эрте болсо ошончо жакшы. Биздин элита буга азырынча даяр эмес. Айла жок, Евразия экономикалык биримдигинин табигый жол менен Советтер Союзу сыяктуу өзүнөн өзү жок болушун күтүшүбүз керек.
Евразийского союза по естественным, скажем так, причинам, как это было с Советским Союзом.
Казак теңгеси акыркы жолу 2014 жылы февралда кунсузданган. Анда өкмөт теңгени мурдагыдай колдоп туруу саясатынан баш тартып, аны акча базарында эркин кое берген. Саналуу күндөрдө эле теңге долларга карата кескин арзандап, башкача айтканда 1 доллар 155 теңге болуп жатса, кийин 300 теңгеге чыгып кеткен. Анда да батыш мамлекеттери Украинанын чыгышындагы кырдаалдан улам Орусияга санкция киргизген учур болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми кесиптешим Зайырбек Ажыматов Бишкекте өткөн Жылдыздар китеби окуйт акциясынан кеп салат.
Саламатсыздарбы, урматтуу бөбөктөр.
Биринчиден бүгүнкү мынакей эл аралык китеп окуу күнүңүздөр менен куттуктаймын.
Бул тамашоо лигасы аркылуу жаш муун өкүлдөрүнүн сүймөнчүлүгүнө айланган Самат Эркинбеков.
Бир күнү таргыл мышык короодон чычкан көрүп калды. Чычкан мышыкка жеткирбей бурчтагы ийнине кире качты. Мышык чычкандын кайрадан чыгышын күтүп, ийиндин оозун бир канча убакыт пыл этпестен аңдып олтурду. Бирок чычкан экинчи ирет сыртка чыкпады. Ошол тушта кожоюндун аялы үйдөн чыга келип, «Мый-мый» деди да.
Самат менен бирге окуучуларга Эрмек Нурбаев, республиканын эмгек сиңирген артисти Жолдош Эркинбаев баштаган жылдыздар да өз жомокторун окуп беришти.
Айткандай эле бир аял көбөтпөй эле үйгө ынтымак келип, ырыстык кошо келип, мал жандуу болуп, машина өзүнүн өзү пайда болуп, жер айдалып, дан айдалып, курсактары ток болуп, жадырап жайнап, жада калса тегерегиндеги кошуналарга берип, мына ошентип үйгө ынтымак келсе ырыск келген экен. Мына балдарым, ошон үчүн мен силерге каалоорум, дагы бир жолу майрам ары менен үйдөн урушуп талашпагыла, эл акаңарды сыйлагыла, ошондо үйүңөрдө ынтымак болот дагы, үйүңөргө ырыскы келет дагы, баары болот.
6 жаштагы Адинай Бакыт кызы быйыл 1-чи класска барып окуганды жаңыдан үйрөнүп жатат. Аны телевизордан көрүп жүргөн агайлары китеп окуп берип, башка балдар менен кошо аны да китеп окуганга үндөгөнү таасирлентип, корундагы китебине үңүлүп турган экен.
Кошуна баланын белеги. Айылдагы 3-4 коңшу үйдүн балдары бир курду да ынтымактуу да эле үйүндө.
Деген менен балдардын баары эле китепке жакын болгонго ык койбойт. Мисалы, жаш эне Гүлнара өзүнүн 5-6 жаштагы уулдарынын кызыкчылыгы таптакыр башка экенин айтат.
Эми азыр чындыкты айтсам, балдар азыр телефон менен, компьютер менен, интернет менен. Чын айтканда жомокко койгонго азыр убакыт жок жумуш деп. Өздөрүнчө эле азыр телефондон, интернеттен жана компьютерден эле ар кайсы мультфильмдерди көрүшөт. Даже мен билбейм алардын названияларын.
Адинайдын апасы Айпери сөзгө кошулуп, учурда балдар китептерин табууда өзүнчө көйгөй экенин кыстарды.
Биз канча мындай китептерди издеп такыр таппайбыз. Ушу кызым ушу китепти алат элем деп эңсейт, анан кийин базарлардан издесең ошол китептер жок.
Балдар жазуучусу Сулайман Рыспаев балдар менен болгон жолугушууда кыргыз өкмөтү, балдар жазуучулары, билим берүү адистери азыркы замандын жаш жеткинчектеринин алдында карыз экенин айтып, келечек муун өкүлдөрүнөн кечирим сурады.
Советтер Союзу кезинде бизде акыл, мектеп деген ушул балдар үчүн китеп чыгаруучу басмалар болгон. Ал басмалардан бир жылда 70 наамдагы китептер чыкчу. Ырлары, жомоктору, аңгемелери, котормолор дей койчу балдар үчүн көптөгөн маалыматтарды бере турган китептер чыкчу. 100 000 чейин эгемедүү жылдан бери мына ошол өкмөттүк басылмалардын жоктугунан азыр өкмөт атайы балдар үчүн бир да китеп чыгара элек. Авторлор өздөрүнүн чыгарган китеп, жазган китептерин 200, 300, 500 нускада эптеп чыгарып жеткирип атканбыз да. А кыргыздарда деминде 1.5 миллион бала бар.
Даниялык белгилүү балдар жазуучусу Ганс Андерсен 1805 жылы 2 апрелде төрөлгөн. Жазуучу жомокторду кайра иштеп чыгып, фольклор менен көркөм адабият ортосунда жаңы багыт ачкан. Ал бүгүнкү күндө да эң көп окулган жазуучулардын көч башында турат. Андерсендин туулган күнүнүн урматына 2 апрель балдар китептеринин эл аралык күнү катары белгиленип келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түз ободо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат, бүгүн Азия News гезити жарыкка чыкты. Гезит Шадиев менен Артыкбаев мырзалар Калиевди крайний кылышабы деген макала менен жаңы санын ачып, Тайлак Назымов аттуу автордун Кыргызстандагы эң башкы коррупционерлер кимдер деген ат менен экс президент Алмазбек Атамбаев башында турган 10 кишинин сүрөтүн коштогон макала жарыялады. Азия News андан ары Индира Жолдубаева менен Манас Арабаев тууралуу, экс министр Динара Сагынбаева тууралуу макалаларды, Чубакажы Жалиловдун аялы көз жумган эркектин тезирээк үйлөнгөнү жакшы болот деген, вице премьер министр Дайыр Кенекеевдин мага карата жийиркеничтүү ушактарды ичтар бузукулар чыгарышууда деген маектерин, Чолпон Ата шаар тургундарынын парламенттин Тынычбек Акматбаевге ыйгарган эрдик медалы эмнеге берилбейт деген жана президенттин агасы Жусупбек Шарыпов Чолпон Ата Олия менен Ырысбектин рухун азат кылып Куран окутуп кеткен деген аталыштагы чоңдорго кайрылууларын,
коомдук ишмер Кемел Ашыралиевдин баары бир турмуш президенттик башкарууга алпарат, ит тартыш болуп жүрө албайбыз деген маегин, Өмүрбек Текебаевдин апасы Тилла Текебаеванын уулум Өмүрбек трибунадан сүйлөп чыкканда сүйүнгөм деген маегин басты. Ушул эле кесит президент Сооронбай Жээнбековго, Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпоевага, Улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызматтын башчысы Сагынбек Исмаиловго кайрылуу жолдоду. Кайрылуу күч органдарынын отставкадагы офицерлери деген ат менен Данияр Аптыкаров, Алмаз Мааткасымов, Манас Арабаевдерге сурак жокпу деген суроо менен басылып чыкты. Көп жылдар бою Ысык Көл облустук элге билим берүү башкармалыгын жетектеп келген Мурат Жетимишбаев менен Чүйдүн Дөң Арык айылындагы Калча орто мектебинин директору Жумагүл Алыбаеванын мугалимдердин бүгүнкү социалдык абалы көңүл чөгөрөт деген алым сабак маеги тартууланды. Бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров маегин экономиканы эч ким ойлогон жок, болгону саясий оюндар гана кетип жатат деп атаса, бизнести жана ишкерликти өнүктүрүү кеңешинин жетекчиси Умбриэл Темиралиев маегин бизде күч органдары ишкерлерди тынбай текшерүүгө алышып саан уйдай көрүп алышкан деп атады. Экс губернатор Бейшен Болотбеков маегин Раззаков Усубалиев Айтматовго арнады. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин жазуучу жана котормочу Турсунбай Адышбаевга арнап жазганы «Сиз Оштун жазын сагындыңызбы?» деген. Жазуучу Мамат Сабыровдун жазганы «Ырысбай ака музыканын гений болчу» деген. Сурат Жылкычыевдин кесит базарда кесит саткандардын ойлорунун топтомун кесит журнал базары жабылса деген. Журналист Калыгул Бейшекеевдин баяны «Думана аке» деген ат менен жарык көрдү. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сереп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-апрель күнкү таңкы программалары аягына чыкты. Бүгүнкү эфирлерди сизге Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.